Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sekretari Amerikan John Kerry siguron Kosovën për partneritetin dhe miqësinë e Shteteve të Bashkuara. Takimi i ardhshëm Thaçi Daçiç mbahet më 19 shkurt. Nikolić paralajmëron mundësinë e zëvendësimit të strukturave paralele me institucionet të Kosovës. Nuk mund të lejohet gjendja gjysmë luftës në Kosovë, thot i ftuari këtij edicioni Stipe Mesić. Vazhdon kriza politike në Maqedoni. Rënja meteoritëve në Rusi shkakton qindra të plagosur. Këto dhe materialet të tjera do të ndiqni në këtë edicion, të cilin e nisim me një blog që përmbledh informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i ri amerikan i shtetit John Kerry ja ka uruar popullit të Kosovës 5-vjetorin e pavarësisë. Në emër të presidentit Obama dhe të popullit të SBA-s kam kënaqësinë t'ia përcjell dëshirat më të mira popullit të Kosovës përderisa festoni për vjetorin e 5 të pavarësisë më 17 shkurt, thuhet në fillim të urimit, në të cilin viti 2012 vlerësohet të ketë qenë viti të arriturave të mëdha për Kosovën, duke përfshirë përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë, antarësimin në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe përparimin në dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Në deklaratë thuhet se Shtetet e Bashkuara mbesin fuqishëm të përkushtuara për ta përkrahur Kosovën e pavarur sovrane dhe shumë etnike. Kerry ka thënë se përderisa kremtoni këtë ditë të veçantë, ndjeni se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah Kosovës si partnere dhe mike të saj. Takimi i radhës mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić do të mbahet të martën më 19 shkurt. Kështu ka bërë të ditur Maja Kocijančić, zëdhënëse shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Ndërkohë, në lidhje me këtë takim, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se para Serbisë qëndron pjesa më e vështirë e dialogut me Prishtinën, pasi që tash duhet të zgjidhet çështja e institucioneve paralele në Kosovë. Ai ka thënë se zgjidhja më e mirë për këtë është arritja marrëveshjes për funksionimin e bashkësive të komunave serbe. Një trup gjykuesi i përbërë nga tre gjyqtarë të EULEX-it në gjykatën themelore në Mitrovicë ka marrë vendim që të dënojë dy policë për vepra penale lidhur me korrupsionin dhe i shfaqsoi katër të tjerë nga akuzat e ngjashme. Trupi i gjykuesë shpalli fajtor të pandehurin Avni Shyti për veprën penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe autoritetit dhe e dënoi atë me 5 muaj burgim. Dënimi është pezulluar për një periudhë 2-vjeçare të verifikimit. Shyti u lirua nga vepra penale e marrjes së mitos. Nazmi Potërçoj po ashtu u shpall fajtor për veprën penale të shpërdorimit me opozitës zyrtare dhe autoritetit dhe për marrje të mitus dhe ju shqiptua një dënim prej 1 vjet e 2 muaj burgim. Dënimi është pezulluar për një periudhë verifikimi prej 2 vjet e 6 muaj. Të pandehurit Naser Damati, Besim Smaili, Kemal Hoti dhe Halit Fazliu u shpallën të pafajshëm dhe u liruan nga gjitha akuzat. Republikanët në Senatin Amerikan kanë bllokuar përkohësisht një votim mbi konfirmimin e Chuck Hagelit si sekretar i ardhshëm i mbrojtjes. Senati doli me 2 vota më pak nga gjithsej 60 të nevojshme për të mbajtur një konfirmim zyrtar për kandidatin e presidentit Barack Obama. Obama ka reaguar menjëherë duke akuzuar republikanët për lojë politike. Ish senatori i Nebraskës po përballet me kundërshtime kryesisht nga anëtarët e partisë së tij republikane, ku disa prej tyre po e vënë në pikpyetje mbështetjen e tij si aleatë të Izraelit dhe vendosmërinë e tij për të ndaluar Iranin për të përvetësuar armë bërthamore. Raportohet se artilleria turke ka sulmuar caqet e ushtrisë së Sirisë pasi që një mortaj siriane kishte rënë në territorin turk. Media turke kanë njoftuar se preda ka rënë në provincën Hatay, në afërsi të kufirit me Sirin. Agjencia e lajmeve Anatolia raporton se shpërtimi ka ndodhur në një zonë të pyllëzuar rreth 1 kilometër në jug të një baze ushtarake turke. Raportohet se nuk ka pasur dëme në këtë shpërtim. Marrëdhëniet mes fqinjeve janë përkeqësuar pasi që Ankaraja i është bashkuar vendeve arabe dhe perëndimore, të cilat po i bëjnë presion presidentit sirian Bashar al-Assad për të ndalur sulmet e dhunshme ndaj kryengritjes popullore, e cila shpërtheu në mars të vitit 2011. Presidenti rus Vladimir Putin ju ka bërë thirrje ministrave të financave nga shtetet kryesore industriale dhe ato në zhvillim që të marrin në konsiderat implikimet politike dhe sociale të vendimeve të tyre. Putin u takua me ministrat e financave dhe shefat e bankave qendrore të grupit 20 të premtën, derisa ky grup nisi takimin 2 ditësh në Moskë. Putin u tha atyre se sfida kryesore për G20-ën është të nxjerrë nga stagnimi i ekonomisë botërore, sikurse edhe nga pasiguria, dhe që të shkojë drejt rrugës së rritjes ekonomike. Takimi i G20-s po ndodh për ndryshqetësimeve së qeverisë mund të zhvlerësojnë monedhat e tyre për të nxitur rritjen ekonomike. Zyrtarët financiarë ndërkombëtar megjithatë thanë se nuk ka ndonjë kërcënim të luftës së monedhave. Sportisti paralimpik Oscar Pistorius ka arritur në Afrikën e Jugut ku do të gjykohet për vrasjen e të dashurës së tij. Sprinteri me aftësi të kufizuara është pritur të bëjë kërkesë për përcjellje, por policia ka refuzuar një gjë të tillë. E dashura e tij, modelja 30 vjeçare Riva Steenkamp, është gjetur e vdekur në shtëpinë e atletit të enjtë në Pretoria. Policia ka bërë të ditur se Steenkamp është qelluar 4 herë me armë. Zyrtarët bën të ditur se 26 vjeçari Pistorius është arrestuar. Ai është vlerësuar si një hero kombëtar i Afrikës së Jugut. Paul Hansen, një fotograf suedeze, ka fituar çmimin vjetor për fotografinë në shtyp me fotografinë e tij të një funerali në Gazë. Fotografia e Hansenit, e botuar në gazetën suedeze Dagens Nyheter, tregon një grup të palestinezëve që mbajnë kufomat e dy fëmijëve përmes një rruge të ngushtë në qytetin e Gazës. Fëmijët janë vrarë në bombardimet izraelite në muajin nëntor. Mayu Mohana, një antar i jurist nga Peruja, tha se fuqia e fotografisë qëndron në mënyrën se si ajo bën një kontrast të zemrimit dhe pikëllimit të rriturve dhe pafajësisë së fëmijëve. Duket lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuam dhe në hapje, presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se ekziston mundësia që strukturat paralele serbe në Kosovë të zëvendësohen me institucione kosovare. Paraprakisht në këtë çështje kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte paralajmëruar mundësinë e integrimit të strukturave në veri, përveç atyre të sigurisë, në sistemin juridik kushtetues të Kosovës. Por përfaqësues të serbëve të veriut kanë thënë për programin ton se propozime të tilla për ta janë të papranueshme. Ne kemi një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Integrimi i strukturave paralele serbe në veri të Kosovës pritet të jetë tema qendrore e bisedimeve Kosovë-Serbi që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ky integrim do të realizohet përmes një marrëveshje në këtë dialog që do të zbatohet më pas përmes organizim të zgjedhjeve lokale në komunat veriore. I ndodhur para trysnisë ndërkombëtare për shualjen e strukturave paralele që Serbia ka ngritur në veri të Kosovës, presidenti serbis Tomislav Nikolić ka paralajmëruar se këto struktura mund të kosovarizohen, duke nënvizuar se ato edhe në të ardhmen, megjithatë, do të udhëhiqeshin nga serbet. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka thënë paraprakisht Radios Evropa e Lirë se integrimi i veriut do të bëhet në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Ai ka përsëritur se zgjedhjet në veri do të duhet të organizoheshin nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. I tërë procesi do të përmbyllej me integrimin e strukturave të tashme, të cilat për Prishtinën zyrtare konsiderohen si ilegale.
Ne do të adaptojmë strukturat e edukimit, të shëndetësisë, të shërbyzëve publik, por në të njëjtën kohë ne nuk pretendojmë të imponojmë leadershipin e veri. Qytetarët atje duhet të kenë të drejtën që të zgjidhin vetë liderët përmes vullnetit të tyre, përmes zgjedhjeve të lira. Ne do të ftojmë edhe OSBE-n që të organizojë dhe menaxhojë këtë proces që të jetë sa më i besueshëm.
Presidenti serbis Tomislav Nikolić ka thënë se ekziston mundësia që strukturat paralele serbe në Kosovë të zëvendësohen me institucionet e Kosovës të një formati të ri, por që do të udhëhiqeshin nga serbët. Kjo do të thotë krijim në institucioneve të reja të Kosovës, por me segmente me të cilat do të qeverisnin serbët. Dhe me këtë përfundojnë institucionet paralele, ka thënë Nikolić. Por kjo deklaratë e tij nuk është mirë pritur tek përfaqësuesit e serbëve të veriut. Njërin nga liderët serb të kësaj pjese, Marko Jakšić, i ka thënë programit ton se kjo deklaratë e Nikolićit tregon gatishmërinë e tij për të ndryshuar gjendjen në veri dhe se sipas tij, me një zgjidhje të tillë serbët e kësaj pjese nuk do të ishin më shtetas të Serbisë, por një bashkësi etnike në Kosovë.
Ne që më të prifatimo da se institucije dëshave Serbije gase, presjeni Serbije prvo mora da promeni ustav dëshave Serbije.
Ne nuk do të pranojmë një zgjidhje të tillë me të cilën institucionet e Serbisë do të shueshin. Nëse presidenti Nikolić dëshiron që të shuaj këto struktura, ai së pari duhet të ndryshoj kushtetutën e shtetit të Serbisë. Deri atëherë, këto institucione për ne janë valide dhe reale, ka thënë Jakšić. Sidoqoftë, dy muajt e ardhshëm janë cilësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton si shumë të rëndësishëm në kuadër të procesit të bisedimeve për normalizim në marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ndërkaq që gjetja një zgjidhje për veriun duke integruar serbët e atjeshëm në sistemin juridik e kushtetues të Kosovës, pritet që të jetë sfida kryesore që do të dëshmonte suksesin apo mosuksesin e këtij dialogu. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk mund mund të lejohet gjendja praktikisht gjysmë luftën në kufirin me Kosovën. Kjo i bën dëm edhe Serbisë dhe Kosovës, thot Stipe Mesić, presidenti Kroacisë në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Me zotin Mesić bisedoi korrespondentin në Zagreb i shërbimit për Ballkanin Enis Zebić.
Ju nuk e keni mbajtur sekret asnjëherë idenë e Kosovës së pavarur. Cili ishte motivi kryesor i qëndrimit tuaj?
Kur Jugoslavia humbi faktorët integral, e ata ishin Tito me karizmën e tij, lidhja e komunistëve, si organizata vetme politike dhe armata popullore jugoslavisë e cila dëgjonte Titon dhe partinë. Është dashur që të vijë deri tek një marrëveshje politike. E kjo do të thotë që të kërkohet një model i ri. Unë kam propozuar një konfederat për një afat të caktuar 3 deri në 5 vjet. E pastaj do ta rishikonim. Nëse kjo do të funksiononte, atëherë mund të qëndroj konfederata si zgjidhje. Kurse nëse nuk funksionon, atëherë secili vazhdon rrugën e vet të pa luftra. Në një situatë të tillë edhe Kosova mund të pavarësohej si të gjitha elementet e tjera të ish Jugosllavisë. Por fatkeqësisht Miloševiçi nuk pranoi këtë ofertë. Marë parasysh se Kosova nuk ka pasur të drejtën që të deklarohet, në kohën kur ishte brutalisht e surmuar nga Ushtria, ajo siguroi pavarësinë e saj. Megjithatë, Serbia nuk duhet ta njohë Kosovën si dikur Gjermania perëndimore nuk njihte Gjermani lindore, por duhet t'i lejoj të tjerëve që të bashkëpunojnë me Kosovën.
Ali mora dozvolit da svi drugi s Kosovom surađuju.
Vi ste prvi bili izišli.
Pikërisht ju para disa viteve keni dalë me propozimin për zgjidhjen e raporteve të Serbisë me Kosovën sipas modelit të dy Gjermanive në kohën e luftës së ftohtë. Si është e mundur që bashkësia ndërkombëtare tek tani e shef këtë propozim tuaj si zgjidhje të qëndrueshme?
Po ja ne znam zašto se tako dugo čekalo.
Bashkësia ndërkombëtare është dashur që të bëj gjithçka që Kosova të realizojë sa më shpejt pavarësinë e saj, kurse Serbia nuk duhet ta njohë Kosovën dhe gjërat do të funksiononin. Por ne në këtë rajon duhet të bashkëpunojmë, pavarësisht nëse Serbia ka njohur apo jo Kosovën. Ne duhet të bashkëpunojmë, kurse populli i Kosovës duhet të ketë mundësinë e lëvizjes së lirë të mallit dhe kapitalit.
Ljudi, rroba, kapital.
A keni pritur që qeveria në Beograd, pavarësisht të garniturës politike në pushtet, aq gjatë dhe aq intensivisht do të arrinë që të eksploatoj me sukses temën e Kosovës për nevojat e tyre të brendshme politike?
Serbia
në një mas të madhe është peng i vetë vetës për shkak të kësaj politike të gabuar, por unë kam menduar që një politike që la fiton në zgjedhje atje do të ketë fuqin dhe të shkoj drejt zgjidhjes, jo në kuptimin e njohjes së Kosovës, por në kuptimin e funksionimit të vetë Serbisë dhe funksionimit të Kosovës, sepse Serbia nuk mund të zgjidhë problemin në mënyrë që të thotë se nuk e njohim Kosovën. Mirë, nuk e njihni Kosovën, por kjo nuk do të thotë se në Kosovë mund të ekzistojnë struktura paralele të qeverisë së Serbisë. Kjo nuk do të thotë se pjesa veriore e Kosovës mund të jetë në ingerencat e institucioneve serbe. Kjo është veç edhe një rrezik që nesër edhe në jug të Serbisë, në komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës, ku shumica e banorëve janë shqiptar, të mos vije deri te kërkesa për bashkim me Kosovën. Sepse në njërin anë po dëshironi që të fitoni Kosovën, atëherë në anën tjetër do të kërkohet edhe ndarja e territorit në jug të Serbisë, dhe kjo nënkupton luftë të re. Prandaj gjithçka varet nga qeveritarët serb që të zgjidhin këtë pyetje, por me masa radikale.
To pitanje rieshi ali radikalni mjerëm.
Intervistën me zotin Mesić mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Niveli qëndror shpërndarjen e mjeteve për investime kapitale në për komuna bën në mënyrë diskriminuese duke privilegjuar disa e në anën tjetër duke anashkaluar shumë të tjera, thuhet në një hulumtim të Institutit Demokratik të Kosovës. Ky hulumtim jep detaje rreth shpërndarjes së investimeve kapitale nga niveli qëndror në atë lokal. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Shpërndarja e investimeve kapitale nga niveli qëndror në atë lokal është duke u bën në mënyrë jo proporcionale, duke u dhën prioritet komunave të drejtuara nga partia në pushtet. Këto vlerësime dolën gjatë një tryeze të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Në një hulumtim të bërë nga Instituti Demokratik i Kosovës, thuhet se subjektet politike në opozitë të cilat udhëheqin me një numër të madh të komunave në Kosovë, në vazhdimësi kanë shprehur pakënaqësi lidhur me shpërndarjen e investimeve kapitale nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria e Infrastrukturës. Hikmete Bajrami nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës Kosovës, duke krahasuar investimet kapitale të këtyre dy ministrive në për komunat e Kosovës, thekson se dallimet janë shumë të mëdha në shpërndarje, duke privilegjuar disa komuna dhe në anën tjetër, duke anashkaluar shumë të tjera.
Për shembull, prej vitit 2010 deri në vitin 2013 janë investuar 230 euro për kokë banorë në arsyen në Skënderaj, derisa në Prishtinë për shembull janë përgjatë gjithë këtyre viteve janë investuar vetëm 12 euro.
Formula për ndarjen e fondeve nga niveli qendror në atë lokal, popullsia llogaritet me 89%, numri i popullsisë pakis me 3%, komunat shumica e popullsisë të cilave përbën nga pakicat kombëtare me 2% dhe për masat gjeografike me 6%. Formula për ndarjen e granteve dhe vendarja në përgjithësi është vlerësuar i drejtë nga aktorët e përfshirë në këtë proces. Megjithatë, disa nga komunat e vogla, sipas raportit të KDI-s, kanë shprehur pakënaqësi me vetë formulën e përcaktuar, duke cilësuar aci të dëmshme për komunat e vogla dhe ato të cilat kanë territore malore, ku popullësia jeton e shpërndarë në vendbanime të vogla dhe të largëta. Zëvendës ministri i Financave Ramadan Abdiu thotë se ka shumë raste kur komunat nuk ofrojnë projekte për bashkëfinancim ose drejt vetëm me projekte ideore, duke mos pasur asnjë sqarim.
Ministria e Financave i këshillon agjencionet buxhetore, ministrit e linjës dhe komunat që gjatë proceset të rregull buxhetor të zhvillojnë komunikimet e tyre mbi listimin dhe përcaktimin e prioriteteve kapitale shumë vjeçore, përfshirë edhe ato ndërkomunale në relacion dhe aranjimet e partneritetit publiko-privat me donatorët potencial.
Abdiu bën të ditur se kanë iniciuar procesin e ndryshimit të ligjit për financat të pushtetit lokal. Sipas tij, në vitin 2014 do të ketë ndryshim të formulës për dhënien e granteve. Ai shton se gjatë ndarjes së granteve do të merret parasysh regjistrimi i fundit i popullsisë. Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thotë se komunat e Kosovës duhet të kenë autonomi të plotë për strukturën e personelit, por që ky parim nuk zbatohet në Kosovë.
Duhet theksohet që edhe pse Republika e Kosovës nuk është në shkuës e kartës evropiane mbi veçanërisjen lokale, në kushtetutën tonë është e paraqitur që Republika e Kosovës duhet të sillet në mënyrë që e kanë nënshkruar kartën evropiane mbi veçanërisjen lokale. Dhe parimet që dalin nga kjo kartë në disa roste dhe nuk respektohet.
Ndryshe nga 1 miliard e 586 milion euro nga bugjeti këtij viti, 621 milion euro janë planifikuar për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Me gjitha ankesat e shumta nga ana e qytetarëve se faturat e muajit janaru kanë ardhur me çmim të trefishuar, zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës thonë se deri tash kanë hasur në shumë pak fatura ku është konsideruar se është bërë gabim në leximin e orëve të rrymës. Në anën tjetër, avokati i popullit Sami Kurteshi ka deklaruar se kanë pranuar 44 ankesa nga qytetarët, të cilat ky institucion është duke shqyrtuar. Raporti Ariana Kasapollit.
Me gjitha ankesat e qytetarve për fatura të fryra dhe çmime enorme të energjisë elektrike, zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës vazhdojnë të deklarojnë se nuk është bërë ndonjë gabim kolektiv. Policia e Kosovës tashmë ka nisur hetimet në lidhje me shprehjen e shumë pakënaqësive nga ana e qytetarve për faturat e shpenzimit të rrymës të lëshuara nga Keku për muajin janar. Zëdhënësi i Kekut Viktor Buzhala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Keku ka krijuar grupin e veçantë për t'i adresuar të gjitha ankesat eventuale që mund t'i ketë një grup apo individ.
Tash ka arritur të shqytohet një numër konsiderushëm e ankesave. Janë evidentu disa gabime, mirë për duhet thekur se gabimet janë individuale, gabimet e zakonshme, se atë nuk kanë dodhër vetëm në muajnë janarë, kanë dodhër edhe më heret, muajnë tjerë, në vazhdimësi, si pasoj, të më thonë janë gabime njërzore, si pasoj e lezimit manual.
Qytetarët disa ditë me radhë kanë mbajtur protest para ndërtesës së Kekut për arsye si që kanë deklaruar ata për muajnë janarë, Keku ka fryrë faturat për qytetarët, kërkesat ndaj Kekut sipas organizatorëve janë që të shpallet vendimi për mos ngritjen e çmimeve të energjisë elektrike, të japet vendimi i prerë për tërheqjen dhe rishikimin e të gjitha faturave të janarit, të mos shkëputet nga rrjeti i energjisë elektrike asnjë konsumator që nuk e ka paguar faturën e janarit, si dhe të krijohet komisioni parlamentar që krahas prokurorisë dhe policisë së Kosovës të nisë edhe një hetim parlamentar në lidhje me këçpërdorimet, duke siguruar që të mos ketë këçpërdorime të tjera gjatë timeve të nisura. Ndërka që avokati i popullit Sami Kurteshi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i ankesave të regjistruara në institucionin e avokatit të popullit lidhur me faturat e Kekut nga data 5 deri më 15 shkurt 2013 kanë pranuar gjithsej 44 ankesa. Zoti Kurteshi e pollsi.
Ne kemi hap edhe rastin ex officio, domthonë hetim, po edhe në rast individuale, sepse ne jemi të obliguar se si në rast individuale është në po. Se në parem, dhe më thonë, ne kemi vendosë me punu, momentalisht nuk kem arsye me fajsu dikon ose mos me fajsu dikon, dhe të kontaktojmë me gjitha zyret, institucionet, dhe më thonë që kanë fillu dhe janë kompetente, kanë fillu me hektu këtë qështje, me hullumtu këtë qështje.
Si do qoftë organizatorët e protestës kanë thënë se reagimet e fundit institucionale janë të pamjaftueshme dhe nuk i adresojnë të gjitha pikat e ngritura gjatë protestave të cilat janë mbajtur më datën 7 dhe 8 shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Maqedoni ende po vazhdon kriza politike derisa nuk është qartësuar nëse opozita do të marrë pjesë ose jo në zgjedhjet lokale. Ndërkohë dy ministra shqiptar kanë dhënë dorëheqje pasi që janë duke garuar për të drejtuar komunat e Tetovës dhe të Gostivarit. Ndjekim përholësi kronikën e Isuf Kadriut.
Një ditë para skadimit të afatit ligjor për dorëzimin e kandidaturave për zgjedhjet lokale, po bëhet të gjithë një më e qartë se opozita do të bojkotojë zgjedhjet e 24 marsit. Partia në pushtet VMRO-DPMNE ka refuzuar një kërkesë të opozitës për shkyrjen e zgjedhjeve për një muaj dhe caktimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 29 shtator, nëse në zgjedhjet lokale opozita fiton një vot më shumë se partia në pushtet. VMRO-DPMNE-ja përmes një komunikati ka thënë se LSDM-s mund t'i jepen vetëm 3-4 dita fat shtesë, aq sa parashihen me ligj për dorëzimin e listave të saj. Në të kundërtën, ai edhe njerë sipas partisë së Gruevskit do të dëshmojë se nuk i intereson ardhmja e vendit, por interesat e ngushta të liderit të saj Branko Crvenkovski. Por propozimi i këtij është kundërshtuar nga opozita, e cila paraprakisht tha se ka dalë me propozimin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale më 28 prill, duke e pasur parasysh interesat shtetërore dhe rrezikun që i kanë oset vendet për bllokimin e mëtejm të procesit integrues. Nëse nuk pranohet ky propozim, ne do të i bojkotojmë zgjedhjet lokale kurse deputetët tan do të dorëzojnë mandatet e tyre në kuvent. Nëse ky plan 2 pikësh pranohet, atëherë deputetët e opozitës do të kthehen në institucionin ligjvënës, pasi prania jonë është domosdoshme për shpalljen e zgjedhjeve me 2/3 e votave, u shpreh lideri i opozitës Branko Crvenkovski. Ndërkohë mosarritja e marrëveshjes për zgjedhjet kanë zgjitur reagime edhe më të ashpra nga faktori ndërkombëtar. Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian Richard Hovit, pas së takimeve që zhvilloi me drejtuesit e institucioneve në Shkup, ka thënë se kriza politike do të ketë pasoja të rënda ndaj procesit integrues dhe se Maqedonia rrezikon në seriozisht të merë raport negativ. Shpresoj se njerëzit këtu do të kenë të qarta pasojat nëse pas 4 rekomandimeve pozitive për fillimin e bisedimeve me BE-n, do të merrni një rekomandim negativ. Çështja e një raporti të këtij negativ nuk do të jetë përgjegjësi e njërit apo subjekti tjetër politik, por përgjegjësi e gjithë shtetit. Porosia ime deri tek qeveria është se ajo ka përgjegjësi për të zgjidhur krizën së bashku me të gjitha partitë tjera politike, ka deklaruar raportuesi Hovit. Ndërkohë një njoftim nga zyra e komisionerit të përzgjerim të BE-së Stefan Fylle bën të ditur anulimin e vizitës së tij të parapar për javën e ardhshme në Maqedoni. Komisioneri Fylle është i frustruar nga mungesa e progresit për zgjidhjen e krizës politike. Tani është domosdoshme që liderët politik të marrin përgjegjësinë dhe të gjejnë zgjidhje duke i vendosur në plan të parë interesat e shtetit dhe të qytetarëve të tyre. Transmetojnë mediat një deklaratë të Peter Stanos, zëdhënësit të komisionerit Stefan Fylle. Nga ana tjetër në blokun politik shqiptar, sot dy ministra nga radhët e BDI-së kanë dhënë dorëheqjen nga postet të tyre pas kandidimit të tyre për zgjedhjet lokale. Zëvendës kryeministra për çështje evropiane Teuta Arifi, e cila do të kandidojë për komunën e Tetovës, dhe ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta, i cili në gardë do të futet për komunën e Gostivarit.
Duke mos dashur të keq përdori pozitën ministër i veçeverisjes lokale në zgjedhjet lokale që do të mbahen në 24 mars, un jap dorëheqje të pakthyeshme nga funksioni ministër i veçeverisjes lokale. Me këtë un e respektoj vullnetin e shumicës së qytetarëve, respektoj vullnetin e partisë, respektoj demokracin,
ka deklaruar Nevzat Bejta, ministri i dorëheqjes i pushtetit lokal. Ndërkohë Teuta Arifi në paraqitjen e saj para medijave u shpreh bindur se do të jetë femra e parë që do të drejtojë një komunë të banuar me shqiptar. Nga ana tjetër, PDSH-ja opozitare tashmë ka caktuar kandidatët për zgjedhje, të cilët edhe zyrtarisht do të prezantohen nesër në Shkup në konventin kryesor të partisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Një shim meteorit është karën në Rusi, përkatësisht në malet qëndrore të Uraleve, duke shkaktuar një val godice e cila ka thyer dritaret e shtëpive. Qindra persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Ullësit të tjera mund të ndjekim në kronikën e redaksisë qëndrore të radios Evropa e Lirë. Zyrtarët thonë se më shumë se 400 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në malet qëndrore të Uraleve në Rusi pasi një meteor u djeg poshtë në atmosferë duke shkaktuar një val goditëse që theu xhamat e dritareve. Vladimir Basmanikov është një kirurg në një spital në qytetin Chelyabinsk.
Травмы идут в основном реза на ушибленные раны.
Ne kemi trajtuar njerëzit kryesisht me plagë të prera, të gjitha për shkak të xhamave dhe kurmizave të dritareve të thyera. Shikoni se sa njerëz i kemi këtu. I kemi trajtuar tashmë 60 ose 70 njerëz dhe ende kemi një korridor të plot me njerëz, u shpreh Basmanikov. Videoja amatore tregoi meteorin të ketë goditur qiellin të premtën ku kalon gjurmë të madhe të tymit dhe dritë intensive. Sipas agjencisë hapsinore kombëtare të Rusisë, meteori ka lëvizur me një shpejtësi prej 30 kilometrash në sekondë. Disa meteorite, pjesë të meteorit kanë rënë në një pjesë jo shumë të populluar të rajonit që ndodhet në skajin lindor të Uraleve dhe në Kazakistanin fqinjë. Në Moskë, presidenti Vladimir Putin i ka dhënë instruksione ministrisë për situata emergjente për të ofruar ndihmë për njerëzit në zonat e prekurave. Çdo gjë duhet bërë për të vlerësuar dëmet në mënyrë objektive. Kam folur me udhëhecit e Chelyabinskit pak më parë. Njerëzit po punojnë. Fal Zotit nuk kanë rënë objekte të mëdha në zonat e populluara, megjithatë ka edhe njerëz të lënduar atje. Duhet të mendojnë se si t'ju ndihmojmë njerëzve tan dhe jo vetëm se si t'ju ndihmojmë, por të veprojmë menjëherë, u shpreh Putin. Ministria ruse për situatat emergjente tha se rreth 20.000 punëtorë të shpëtimit janë dërguar në zonë për t'ju ofruar ndihmë të plagosurve. Rajoni Chelyabinsk është vend ku gjenden shumë fabrika, duke përfshirë edhe një central bërthamor dhe depot për ruajtjen e mbetjeve atomike Mayak. Sergei Novikov, një zëdhënës i agjencisë bërthamore ruse Rosatom, tha se funksionimi i objekteve të saj në rajon mbetet i paprekur. Ai shtoi se nivelet e rrezatimit në rajon gjithashtu nuk kanë ndryshuar.
Korporacia Rosatom në Sverdlovskaj, Chelyabinskaj oblasti.
Korporata shtetërore Rosatom ka 6 objekte të mëdha në rajonet e Ekaterinburgut dhe Chelyabinskut. Të gjitha ata janë duke punuar pas një ndryshim sipas orarit të rregullt. Ky shim meteoritësh nuk ka ndikuar në funksionimin e këtyre objekteve apo shërbimeve publike në asnjë mënyrë, u shpreh Novikov. Ekspertët thonë se nuk ka asnjë lidhje mes meteorit në rajonin e Chelyabinskut dhe asteroidit 2012 DA14, i cili pritet të afrohet shumë tokës të premte në mbrëmje. Asteroidi me masisa gjysma një fushë të futbollit do t'i afrohet tokës gjatë orëve të vona. Shkencëtarët këtu e kanë quajtur si fluturimi më i afërt i bërë ndonjëherë nga një objekt i një mase të tillë. Asteroidi me një diametër prej 50 metrash pritet që distancën më të afërt me tokën ta ketë rreth orës 20:45 sipas zonës qendrore. Vendi ku do t'i afrohet më së afërmi tokës do të jetë Oqeani Indian. Vendet më të mira për të parë ky asteroid do të jenë Evropa Lindore, Australia dhe Azia. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Sekretari Amerikan John Kerry siguron Kosovën për partneritetin dhe miqësinë e SBA-s. Takimi i ardhshëm Thaçi Daçiç mbahet më 19 shkurt. Nikolić paralajmëroi mundësinë e zëvendësimit të strukturave paralele me institucionet Kosovës. Ish presidenti i Kroat Stipe Mesić thotë se nuk mund lejohet gjendja gjysmë luftës në Kosovë. Rënja meteoritëve në Rusi shkakton qindra të plagosur. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ulësit të tjera mbi materialet e dëgjuara në këtë edicion, sikurse edhe për lajme të ndryshme nga Kosova dhe bota, do të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.